van je been.
Ja, mokailama.
Iuling wou.
Hola, pomaro.
Esperanto.
Hola, pomaro.
Estas al venita la coro. Coral de la infana floranta.
Trojče po Z, 92.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Saluton, vi escultas la Esperanta Nelsendon, che radio 3 zozozo. Estas la unua horo, la dudek unuan tagon de oktobro 2019. Hodiaŭ la teamano estas...
Marcel, que you bonvenigas vin...
Marcel kai Matt, kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo, kai la panelo. Marcel, kion vi contribuas hodiaŭ?
Vi parolas pri internacia politiko.
Bone. Kai Matt, contribuo de Matt estas mallonga historio de filosofio. Hannah Arendt. La viro kiu ne faris demandojn verkis Vasili Kadifeli kaj aperis en Turkastelo numero 37. Kaj kial ne eblas tikli sin mem verkis Antan Obudova kaj aperis en la retejo Esperanta Retradio. Kaj mi elektis interesan aŭstralian esperantiston de Charles Stevenson el Adelaido. Presiono antal quadec iaroi, cae post du semainoi de Anna Lowenstein. Mem luma sciaceto de Julius Hauser, cae pedali 3 kilometroin, sin vidi, de Juan Carlos Montera Medina el Monato. La belain cantoin, ni audos, estas, trinc canto, cae... La universala arbo de la compact disco, la universala arbo de Kaito. La violonisto. Edziginu al mi, Rosetta. Kai Taylorino el Balagawa. El compact disco, surplatzen venovi, de la gruppo Kai Tiel Plu. Kai noni audos la canton. La violonisto. El compact disco, surplatzen venovi, de la gruppo Kai Tiel Plu.
Ia ne lanzos plu vureone laubermio, ici ne lanzos plu rompicis violon.
Ia ne lanzos plu vureone laubermio, ici ne lanzos plu rompicis violon.
Ni riparigo cin, ia liam violonon, ni riparigo cin, cae li danzigos min.
Ni riparigo cin, ia liam violonon, ni riparigo cin, cae li danzigos min.
bureon paginta du dek flankoj sen lerni volas vian koston ĝi al vi
eklernis mi bureon paginta du dek flankoj sen lerni volas vian koston ĝi al vi
ĉu ĥore venu vi venu kiam volos vi surplacen venu vi kaj min trovos tie ĉi
ĉu ĥore venu vi venu kiam volos vi surplacen venu vi kaj min trovos tie ĉi
Kaj tio estis la violonisto el la compact disco sur platzen venu vi el grupo Kaj tio plu. Nun estas artikolo de Anna Lowenstein Greziono antaŭ kvardek jaroj kaj post du semajnoj. Mi unue vizitis Grezionon en 1974 aŭ 1975, kiam mi havis proksimume 24 jarojn. En la Skota Esperanto-revuo mi legis artikolon pri Greziono, pri la kursoj kaj aliaj agadoj, sed ankaŭ pri la kastelo mem. Mi tuj pensis, ke estante sola, ĉar miaj gepatroj estis en Israelo, kaj sen aliaj devoj, mi povos viziti tiun mirindan kastelon dum mia somera ferio. Tio estis por mi audaca, iom timiga, kaj samtempe excita ideo. Mi apenaŭ ĝis tiam ĉeestis Esperanto-kunvenon eksterlande, sed fakte mi apenaŭ entute tiutempe estis vojaĝinta eksterlanden, kaj certe neniam sola. Por miaj malmultaj antaŭaj vizitoj en eksterlandon estis miaj gepatroj, kiu organizis ĉiujn detalojn de la vojaĝo. Sed nun mi iel devis mem malkovri kiel atingi la urbon Bauge. Kompreneble tiutempe ne ekzistis interreto. Internaciaj telefonvokoj estis tre multekostaj, kaj necesis aranĝi ĉion letere. Finfine mi ja faris tiun grandiozan vojaĝon per ŝipo al Kalezo, per trajno al Parizo, tiam per alia trajno al Le Mans, per aŭtobuso al Bauge, kaj finfine portante mian dorsosakon mi marŝis al la kastelo. Kaj tie mi restis dum du semajnoj, ĝuante la sperton la unuan fojon en mia vivo paroli nur en Esperanto. Mi partoprenis en la mezgrada kurso, bedaŭrinde post tiom de jaroj mi ne plu memoras la nomon de la instruisto. Amikiĝis kun francaj junulinoj de mia aĝo, kaj ĉeestis ekskurson al la antikva apoteko en la urbo. Mi memoras, ke ni spektis la filmon Angoroj, sed kiel nova esperantisto mi ne plene komprenis la tekston. Tamen, suffice por sekvi la rakonton. Mi malklare memoras ankaŭ prelegeton pri Schwartz, kun legado de kelkaj el liaj amuzaj poemoj, kiujn mi ja povis kompreni kaj ĝui. La kondiĉoj en la sepdekaj jaroj estis relative primitivaj. Mi restis en 6 aŭ 8 lita ĉambro, komprenebla kiel junulo, mi elektis la plej malmultekostan eblecon. Mankis varma akvo en la ĉambroj, kaj necesis alporti ĝin en kruĉoj de lavkuvetoj en la koridoro. Aliflanke, mi aparte ĝuis la bongustajn franstilajn manĝojn. Mi eĉ ne imagis tiutempe, ke iam mi mem verkos artikolojn kaj eĉ librojn en Esperanto, ke mi havos esperantlingvan familion, kaj certe ne, ke mi iam mem fariĝos instruistino en Greciono. Kaj nun ni venas al la kerno de ĉi tiu longa enkonduko. En la lasta semajno de oktobro, tiu estis post 2 semajnoj, estos la aŭtuna renkontiĝo en Greciono. Mi mem instruas kurson pri literaturo, en kiu ni legos eltiraĵojn el pluraj verkoj gravaj en la historio de Esperanto. Mem verkos mallongajn rakontetojn, rakontetojn, aktoras scenon el teatraĵo, kaj ekzerciĝos pri kelkaj tiklaj gramatikaj demandoj. Krome mi prelegos 2-3 fojon. Sed kompreneble, ne nur mi instruas dum tiu semajno. Fakte estos amaso de konataj nomoj. Murat Özdizdar el Turkujo instruas la komencantojn, Javier Godivier instruas la progresantojn, kaj krome tiom da aliaj konataj esperantistoj prelegos aŭ organizos agadojn. Ke mi vere ne povis listigi ĉiujn ĉi tie. Estas ankaŭ multaj agadoj taŭgaj por infanoj kaj adoleskoj, precipe rilate al Haloveno. Do, mi esperas, ke multaj esperantistoj partoprenas en tiu interesa semajno, kun propra ĉambro, varma akvo kaj ĉio, kio mankas antaŭ 40 jaroj. Anna Lowenstein.
Yes, Anna havas, kaj havis riĉan Esperanto vivon.
Yes, ŝi certe havas. Ĉu vi iam vizitis Greciono, Marcel?
Kiu? Ne, ne.
Ah, mi vizitis...
mi renkontis Anna plurfoje.
Yes, mi vizitis Greciono antaŭ la kongreso en Lille. Antaŭ kelkaj jaroj.
Ja,
bela loko. Nun ni aŭdas pri la mallonga historio de filozofio. Hannah Arendt, la viro kiu ne faris demandojn, verkis Vasil Karifeli, kaj aperis en la turka stelo.
Mallonga historio de filosofio. Hannah Arendt. La viro kiu ne faris demandojn. Adolf Eichmann estis tre laborema nazio. Ekde 1942 la judoj estis sendataj al koncentrejoj en Pollando, inkluzive de Auschwitz, kiu estis eble la plej terura koncentrejo. Tio estis la plano de Adolf Hitler por purigi la landon de la judoj, do la nazioj efektivigis sisteman planon. Por la efektivigo de tiu plano, la fervojo devus funkcii regule, kaj Eichmann estis respondeca por tiu afero. Kvankam Eichmann faris fizike nenion kontraŭ judoj, li estis parto de tiu politiko, kiu ĉiutage mortigis milojn da judoj en iu alia parto de la lando. Pro lia laboremo funkciigi la fervojon regule kaj sukcese, ie alie en la lando oni mortigis homojn. Li mortigis neniun kaj malhelpis al neniu judo, sed li estis parto de tiu sistema politiko. Li estis homo tre laborema, kiu provis fari sian laboron sukcese. En la fino de la dua mond milito, li successis escapi el la manoi de alianzanoi, cae forfugis al Argentino. Sed Mossad, la juda secreta servizo, sequis lin, cae en la jaro 1960 malcovris lian cashlocon en Buenos Aires, la chef urbo de Argentino. Mossad sequis captis, anestesis lin, cae cache transportis lin al Israelo por esti iugiota cae punota. Ciui pensis che li estis iu alia nazia monstro, sed cio cion li faris estis nur fari sian laboron, perfecte, en la tiama Germanio. Tamen lia laboro estis helpanta alla nazioi effettivigi la contraujudan politikon. Ciu li devus forlasi sian laboron? Eichmann shainis tute ne mal tranquilla pro la accusagioi, che lin defendis dirante che li faris nenion damagion al judoi. Cion, cion li faris, estis labori fidele al sia tasco. Hannah Arendt estis germana judino, cio poste forfugis el la nazia Germanio. Si nascigis en Hanovero, en familio quiu subtenis la socialdemocratoin. Si studis en Marburg Universitato, ca havis amaferon cun sia instruisto, filosofo Martin Heidegger, quancam li estis edziginta. Oni taxas lin homo quiu contribuis multon alla tiama filosofio, ca multae filosofoi estis influitai de liai vercoi, sed aliai pensas che li intense usis tre malfacilan lingvon en siai vercoi. Exemple, en la necomprenebla libro, Esto cae tempo, quio aperis en la jaro 1927. Li poste farigis ano de la nazia partio, cae farigis apoganto de la contraiuda politico. Li ancau helpis naziigi la universitaton de Freiburg. Post li farigis apoganto de nazioi, li forigis judain nomoin el siai vercoi, exemple la nomon de filosofo Edmund Husserl. Politica filosofo Hannah Arendt en la 1960 jaroi estis correspondanto de revuo New Yorka, kiu sekvis la juĝon de Eichmann en Jerusalemo. Por ŝi, Eichmann estis homo kiu ne pensante profunde rilate al sia laboro, lia laboremo eble ne rekte rezultis al teruraj okazaĵoj kontraŭ la judoj en la nazia Germanio. Laŭ Arendt, Eichmann ne estis nazia monstro tiel kiel la aliaj nazioj. Li estis nur konfida al sia laboro en la tiama raciista Germanio. Multaj pensas, ke li estis maljusta, sed kiam Eichmann defendis sin, dirante, ke li nur provis fari sian laboron, Arendt kredis je tio. Kontraŭ aliaj nazioj li tute ne posedis malamon kontraŭ la judoj. Li tute ne mortbatus judon en la mezo de la strato, pro ke tiu judo ne salutis Hitleron. Tamen li akceptis la nazian ideologion, kaj laboris en la tiama ŝtato por perfektigi la fervojon, kiu fakte ankaŭ helpis al la nazioj efektivigi sian kontraŭjudan politikon. Li ne havis la kuraĝon pridemandi la ordonojn donitaj al li. Arendt priskribis lin kiel malprofunda kaj sencerba homo. Povus esti, ke li mensogis al la juĝejo, tamen ĉu li estus monstro, tio estus facile malkovrebla, ĉar monstroj estas maloftaj. Se li ne vivus kaj laborus en la nazia Germanio, li eble estus tre bona homo. La etoso en la tiama Germanio estis kontraŭ tia homo, tamen tio ne malkupigas lin. Li obeis malmoralajn ordonojn. Por Arendt, obei al tiai ordonoi estis la samo helpi kaj efektivigi la nazian politikon. En ŝia libro, Eichmann antaŭ Jerusalemo, ŝi diras, che Eichmann en la iugeo condutis lau la moralo pri tasco de Immanuel Kant, sed li tute fuŝis compreni Kanton pri la devo conduti morale cae digne contrao aliai homoi. Tion articolon vercis Vasil Kadifeli, cae gi aperis en Turcastello numero 37.
A tre interesan articolon, sed mi pardon petas pri la malbona qualito de la sono. Kai nun ni audas la canton La Universala Arbo de la compact disco La Universala Arbo de la gruppo Kaito.
Profundas la radic enter, mi estas arb, mi estas er, mi estas arb, grazie mi, cor tuŝas la homo intra la anim, mi verdas en foli surtut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ties fort, mi altas tre, mi vidas for, roscovras min dum la maten, mi simple crescas en aina pen, mi estas arb, kaj ties pov, mi estas plov, mi estas mov. Poet mi estas, kaj la poem, mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la peisaggi cun mil folioi kiel visaggi mi loggias en lum jen mia hei poet mi estas kai la estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flam de ena kresk, mi lumas de profunda est, ankrum en la terra dic forflugis em jen la efic mi estas arb cum brila bel mi estas arb mi estas bel poet mi estas kai la poem mi loĝas en lum flor de tiu arb mi estas bird mi estas ard odoras mi per ciu flor mi estas lum kaj ties glor mi estas cant de la esper kaj la odor de la vesper mi estas font de arba viv vi jen en mi kaj mi en vi jen for stel atingas min mi estas lum lum est estas mi estas lum estas mi, arp estas vi estas mi. Poet mi estas, kai la poem, mi loĝas en lum, jen mia con mil folioi che al visage mil loggias in mia hei poet mi estas cae la
Incredible bella canto con vortoi de Michael J. Rhodes el Queenslando. Kai tiu estis el grupo Kaito. Kai Marcel, vi havas ion pri demokratezo kai diktorezo.
Yes, jen kion mi pensas. En niaj tiel nomataj demokrataj landoj ni havas leĝojn kaj regulojn por certigi ke ni ne regatu de diktatoraj estaĵoj en nia socio. Leĝe homoj kaj aĵoj ne rajtas ŝteli elde ni, nek difekti nin aŭ niajn posedaĵojn. Existas certai legioi por malebliki ancau la staton dictatore tractinin. Se iu stelas eldeni au defectas nin, tiu persono au instanzo metatas en malliberaeon au ricevat monpunum. En dictatorezzo la stato cae amicoi de la dictatoro raitas sen pune defectinin austeli eldeni. En democratezzo la stato ne povas teorie cae ofte practice gi ne povas tracti nin dictatorece. Ni mem ancau ne povas sen pune dictatore tracti aliaen statanoin, nec la staton mem. La democrata stato cun siae legioi cae polizzo zorgas che ni estu liberai for de dictatorae estatioi, cae gi neniam helpas dictatorae estatioin en nia citato, en nia socio. Gi estas 100% contra iu ein dictatorasio. Kiel stelo kai difekto kai di kun laboras kun aliaj ŝtatoj, kiu estas same demokratecaj, do internaciale. Sed en plej multaj demokratecaj troviĝas kontraŭe nature kelkaj diktatoraĵoj kontraŭ la volo de la ŝtatanoj. Ekzemple en Aŭstralio la parlamentanoj rajtas ŝteli pli altan salajron por si mem, sen obei la normalajn regulojn pri salajroj. Alia diktatoraĵo en Aŭstralio estas la rajto de la ĉefministro sole deklari ĉu ni faru militon aŭ ne. Tria diktatoraĵo estas la povo kiun la ŝtato, la registaro alproprigis al si por kunlabori kun diktatoroj, precipe alilandaj. Normale ni volas kaj povas ne kunlabori kun diktatoroj, kun krimuloj, sed la aŭstralia registaro faras komercon, do kunlaboras kun krimuloj, kiel ekzemple la ĉina ŝtato. La aŭstralia registaro faras tiun kunlaboron kun krimuloj por fari profiton, sed ĝi malkonsekvence praktikas tiun kunlaboron nur pro la profito, kaj ĝi ne permesas al ni kunlabori, eĉ ne por profito kun la enlandaj krimuloj. La ŝtelistoj kaj la difektistoj kaj la muristoj, kial ne? Se mi kunlaboras por profito kun enlandaj krimuloj, la leĝistaro punas min. Sed se nia ŝtato kunlaboras por profito kun ĉina estaĵoj, kiuj laŭ niaj konceptoj ja estas krimuloj, ĉar ili estas diktatoroj, tiam nia leĝistaro ne punas nian registaron. Do permesi al iu la ŝtato kunlabori kun krimuloj estas en si mem krima kaj diktatora, kaj nia tiel nomata demokrateco en tiuj tri kazoj estas falsa demokrateco. Kie estas nia senso de justeco kaj honesteco? Kaj ne estas nur la Ĉinujo, kiu krimas. Ekzistas pluraj aliaj tiaj diktatoraj landoj, pli diktatoraj eĉ. Ĉu ni ne almenaŭ devus ĉesigi tiun anomalion en nia lando? Dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel. Hieraŭ dek esperantistoj kune kun dudek neesperantistoj kunvenis en Torquay dank al la gastigemo de Marumi kaj Gary Smith, kiu organizis saneca kaj mensplenetza sesio aŭ mindfulness and wellness session. Ni aŭdis de Marumi kiel pli bone zorgi pri ni mem por pli bona kaj feliĉa vivo. Ni ankaŭ aŭdis interesajn paroladojn de forĝisto kaj tranĉilfabrikisto, kiu parolas pri la metodojn ili uzas en siaj metioj. Ni ankaŭ aŭdis de Joanne Jones, kai mi pri dankon ke ni havas la chanson propagandi pri Esperanto ka ankaŭ paroli pri nia vivo en Esperantujo. Ni ankaŭ ĝuis belajn kanzonojn de Sinjoro Banks, kiu ludis la gitaron, kaj ni ankaŭ ĝuis bonegan kaj sanecan manĝaĵojn dum la tuta posttagmezo. Do, dankon Marumi kaj Gary refoje por via bonega gastigemo. Ke ankaŭ estas ses esperantistoj tie, kiu donacis monon al la radiotono. Kaj dankon al ili ambaŭ, ĉiuj. Kaj nun estas artikolo, kiu mi legis en Monato, kiu interesis min, ĉar in Aŭstralio ni havas multajn ŝarkojn. Kaj tiu artikolo estas pri memluma ŝarketo. Kaj ĝi estis el Julius Hauser el Monato. Esploristoj de la Universitato Tulane en Usono sukcese identigis novan specion de malgranda ŝarko, kiu ĉasas iom nekutime. Ĝi allogas siajn viktimojn tiamaniere, ke en mallumo ĝi eklumas. Estas ankaŭ interese, ke ĉi tiu nova specio de ŝarko estas nur 10 centimetrojn longa. Krom per sia scienca nomo Molluscoma mississippiensis, ĝi estas kurioze konata ankaŭ kiel usona poŝa ŝarko, aŭ angle American pocket shark. Ĉi tia ŝarko estis malkovrita en la Golfo de Meksiko en februaro 2010 per ŝipo de National Oceanic and Atmospheric Administration, Federacia Oceana kaj Atmosfera Administracio. Sciencistoj ekinformis la publikon pri la koncerna golfa ŝarko jam en 2015, sed oficiale ĝi estis science klasifikita nur en julio 2019. Tiu ĉi predanto ĉasas fiŝojn pli ol 3 centimetrojn sub la marnivelo. La esploristoj el malgranda poŝglando, situanta proksime de ĝiaj antaŭaj naĝiloj, la ŝarko elpruĉas fluoreskan fluidaĵojn. Tiel ĝi altiras la atenton de viktimo, kiu naĝas al la lumo, dum ĝi praktike neeviteble atakas. La besto estas unu el 2 konataj specioj de poŝaj ŝarkoj en la genro Molluscoma. La alia poŝa ŝarko, ankaŭ malofte vidata, estis pacifika specio, science nomata Molluscoma parini. Ĉi tiu fiŝa vertebrulo estas 40 centimetrojn longa. Oni ĝin malkovris en 1979 ĉe la marbordo de Ĉilio, verkis Julius Hauser el Monato.
Oh,
la la. Oh, goodness me. Good. Do, non, ni audas la canton, Taylorino el Balagao, el compact disco Surplatzen Venovi, el gruppo Kai Tiel Plu.
Dejara tu te lude ma con la miquinoi lempeto lema tra la paseo a buen jardeno y hacen vestigis si senchaderno panio 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 venu panio y duo patrino giardino la sicura amichino panio 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 vennu panio vidu vidu
ŝi. Tute nuda tra giardeno ire ŝi kun amikin. Iante triara exopiradi kaj bela naboi ŝi arevadis ŝi kolorigis sian vizaĝon kaŝe sorgante sian ŝminkaĵon. Panjo, panjo, panjo bello, panjo vidu, o patrino, ŝiaj manoj kaj vizaĝo tute plenplenas da ŝminko. Panjo, panjo, panjo venu, panjo vidu, vidu ŝin, ŝiaj manoj kaj vizaĝo tute plenplenas da ŝminko. Enamigis ja fraŭlineto kaj forte batis ŝia koreto ĉiu vespere ekster vilaĝe ili petolis fame kaj kaŝe. Panjo, panjo, panjo venu, panjo vidu, o patrino. Cuboi cai in fisso e si consiglia e ancora amico. Panio, panio, panio bello, panio vidu, vidu sci. Embra cuboi cai in fisso e si consiglia ancora amico. Zini cinta, laschi sfili non chiude chiara. Panio, panio, venu, panio, vidu, o patrino. Embra cuboi cai en chisso e si consiglia, ador amico. Panio, 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 venu, panio, vidu, vidu, sci. Embra cuboi cai en chisso e si consiglia, ador amico. Panio, cavanta, filinoi, ne pri illisor, ciarchi el suker migdaloi, perdas la bongustom do. Lassu ja giui la vivon, la filinjava patri. Mi spiru la aero, cae faru varmiguni. Panio, 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 venu, panio, vidu, o patrino. Tu tenuda tra giardeno, irasci un amichino. Panio, 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 venu, panio, vidu, vidu, sci. Tu tenuda tra giardeno, irasci una mattina. Panio, 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 venu, panio, vidu, o patrino. Tu tenuda tra giardeno, irasci un amichino. Panio, 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 venu, panio, vidu, vidu, sci. Tu tenuda tra giardeno, irasci un amichino.
Kaj tio estis la tajlorino el Belagaŭa el la kompaktdisko Surplatzen venu vi el la grupo kaj tiel plu. Kaj nun el la arĥivoj de artikolo de Charles Stevenson el Adelaido, unu el la pioneroj de Esperanto en Aŭstralio. Alexander Alvart. Li migris en Australio post lia li unue naskiĝis en Estonio. Eble lernis Esperanto tra la influo de sia amiko Alexander Saar. Li laboris kiel linisto por telefono en Perto. Li estis ateisto. En 1916 li estis arestita sen kaŭcio. Lia kulpo estis pri agado malavantaĝa al la milito kaj anti-ganta malakordo. La caso ricevis disvastigitan tag-jornalan historion, speciala cia Alvat estis anu de laboristoi de la mondo, quiu subtenis che laboristoi ne devus recrutigi por la militoi de la capitalistoi. Alvat diris, mi neniam consentos igi fridsanga mordisto poche etzoi, vidvinoi cae orfoi blasfemis pri me. La juro trovis lin culpa de ribello po quiu li ricevis bon conduca garantio. Poste, Alvat vagis de stato al stato. En 1923 li gvidis gruppo ce Montmuna, Tasmanio. En 1925 li ceestis la Australia Congresso in Melbourne, cae in 1926 li estis vicepresidento de la Sydney Esperanto Clubo. Do alian interesan esperantiston de la antaŭa jaroj. Cae nun ni audas refoje de Matt, cae estas pli kiel ne estas eble tikli sin mem.
Sin mem. Biologoi de la Humboldt Universitato en Berlino eltrovis ceratoi iom pri la neuronae basoi de la ticla terzo. En la cerbo de tiui bestoi existas specialigintai celoi kiui aparte forte reagas pri tiu spezzo de tuscigio. Se la ratoi aliflanque tuscias sin mem, tiam la activezzo de la celoi estas supremata. Neregatai ridegadoi cune cun turmenta visages primo tiu stranga conduto de homoi cui estas ticlatai estas al sciencistoi gis hodiau prescau ne clarigebla. Cae cial ne eblas simple ticli sin mem? Tion iam demandis Aristotelo. La greca erudiciulo supposis che tio ne funccias, char mancas la momento de surprizo. Simile, oni ja ne povas terurigi sin. Biologoi de la Humboldt Universitato en Berlino nun et trovis ceratoi iom pri la basoi de la ticlatezzo. La tio existas en la cerbo de la bestoi, tikleblai, locoi. Pli precise, celoi cui aparte forte reagas pri tiu spezzo de tuscigio. Ili trovigas en somatosensora cortexo, en cui estas prilaboratai ancau palpimpresoi. Se la esploristoi ticlis la testobestoin ce la dorso, tiam tiui neuronoi estis altgrade activai. Samtempe, la ratoi prescau gis morte ridegis, tamen en areo de ultrasono de 15 kHz, cium la homo ne capablas audi. La samai cerboceloi estis activai ciam la sciencistoi caresis siain testobestoin. Ancau tiam exonis la ultrasono, ultrasona ridado, tamen iom bremsite. Se aliflanque la bestoi purigis sin mem, ciu povus lau opinio de la esploristoi esti considerata kiel menticlado, tiam aperis alpenau mesureblai reagoi. Ca la activezzo de la ticlai celoi ca la ridado estis suprematai. La esploristoi credas che ce homo existas simila suprema mecanismo ciu malebligas ticli sin mem. Ca tio mecanismo tutte ne rilatas al tio, che ni ne povas surprisi tim mem. Che la resultoi de la ticlo experimentoi cun ratoi versaine estas transpenseblai ancao alla homoi, tion onistias el experimentoj en kiuj montriĝis mirigaj paralelecoj. Kaj ratoj kaj homoj estas ĉe la ventro aparte tikleblaj. Kaj kiel ĉe la homoj ekzistas ankaŭ ĉe bestoj, individuoj, kiuj jam ĉe la plej eta tuŝiĝo ekridegas, dum aliaj apenaŭ eksunigas ion. Ĉe ambaŭ la tiklateco dependas de la aĝo. Infanoj kaj junaj ratoj estas aparte sentemaj. Plua paralelezzo estas ke tiklado nur funkcias se ĉiuj partoprenantoj estas bonhumoraj. Por homoj tio estas jam delonge konata. Ke tio validas ankaŭ por ratoj, tion montris berlinaj esploristoj jam en pli frua eksperimento. Ili metis ratojn sur tableton kaj alradiis ilin per du lampoj. En tiu situacio, kiu estis extreme malagrabla por la bestoj, la esploristoj vane tikladis. La ratoj, eĉ ne minimume, subridis. Tiu artikolo aperis en Esperanta Retradio kaj verkis Anton Oberdorfer.
Do, tio solvas la problemon, kiel oni ne eblas tikli sin mem. Kaj nepre ni estas tre similaj al ratoj. Kaj nun ni aŭdas la kanton Gaj Humora Koro el la kompaktdisko La Universa Arbo el la grupo Kaito. Tio estis Gai Humoro Koro el la grupo Kaito el la compactisco La Universala Arbo. Nun, ni dankas al ciui, kiui donatsis malavere alla radiotono. Pro viai donatsoi, ni povas darigi la Esperanto el sendon ce Radio 3 Zozozo.
Bonege.
Yes, this is bonege. Dankon al ciui. Do tiu estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ciu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ne forgesu, aligi al la Congresso, Australio kai Nov Zelanda Congresso, kio okazas la dekan ĝis la deknaŭan januaro 2020. Vi havos la ŝancon sperti la bonan instruadon de Kathleen Kovacs kai Stephen McGill. Ni ankaŭ studas iom pri la historio kaj la kulturo de la Maora kulturo, do bona ŝanco por aŭstralianoj. La aligilo kaj pli da informo haveblas ĉe aea.esperanto.org.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj ni finos per la kanto Edziniĝu al mi, Rosetta. El la compactisco su placen venu vi, el gruppo, cae tiel plu.
Fiara tutte lude ma culla mi chi noi rempeto le ma tra la passeio a un giardino e a sen vestigi ci senciaveno panio 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 vento panio mi di duo patino tenuta tra giardino e ascico un amichino panio 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 vennu panio vidu vidu sci tu tenuta tra giardino e ascico un amichino e ante triara exo piradi cae bella in nabo in sciare vadis sci colorigis sian Cache sorgante si anchinca giù Panio, panio, panio bello Panio vidu, o patrino Ci hai mano e che visaggio tutte pleno